When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Equinor la denne uka fram sine resultater for 2018. Som ventet var tallene veldig gode. Høyere oljepris og lavere kostnader gjør at de tjener mer enn på lenge, og resultatet i fjor var 42% bedre enn året før. Men hva betyr det at det går bedre for Equinor? Og hvordan går det egentlig med oljegigantens planer om å bli et bredt energiselskap? Du hører på en spesialepisode av Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Ola Myrseth.
Det er jo klart med en kjel av kjorte alle, og det å levere gode resultater, det er jo kjekt. Det gir energi.
Mannen som snakker her er Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for Norsk Sokkel. Onsdag var han og resten av ledelsen i London for å legge frem selskapets resultater og snakke om planene fremover. Nylund legger ikke skjul på at det er hyggeligere når de nå kan legge frem gode resultater enn det var under krisen for noen år siden. Men han er opptatt av at det ikke skal bli en hvilepute, at det går bra nå.
Det at vi ikke glemmer den fasen vi var gjennom i 2013 og 2014, der det var veldig krevende i industrien, og ikke minst for leverandørindustrien, at vi ikke glemmer det å lene oss fremover når det gjelder å fortsette forbedringsarbeidet med å få både prosjekter som er gode, robuste, jobber med kostnadsnivå på norsk sokkel, sånn at vi ikke lener oss tilbake og tror at nå er det over, for det er det ikke.
Men hva betyr det egentlig at Equinor leverer gode resultater?
Det betyr at det går bra for flere, for det at vi er jo en stor aktør, både ikke minst i Norge, men også etter hvert internasjonalt. Det vi gjør, det blir lagt merke til. Det betyr aktivitet på Rosenberg eksempelvis, det betyr aktivitet i Egersund, det betyr aktivitet i Haugesund, og det betyr aktivitet langs kysten. Så det skaper optimisme, men igjen så en liten sånn, ja, hva skal jeg si, ikke en måte sånn pekefinger, at nå må vi passe oss, men det er viktig at vi ikke blir så opptatt av å si at nå går det godt, og nå er det over i forhold til at det har vært en krevende fase, men at vi jobber og gleder oss over det som går godt, og så jobber vi intensivt og systematisk både til oss selv og i leverandørindustrien til å bli enda bedre og enda mer konkurransedyktige. For det er en internasjonal bransje vi jobber i, og det å være konkurransedyktige internasjonalt, det er ikke så dumt, altså, for det gjelder også for norsk leverandørindustri. Og vi ser eksempelvis i forhold til Johan Sverdrup at 70% av kontraktene til Johan Sverdrup gikk til norske leverandører. Det kommer ikke av seg selv, og det betyr at skal en beholde den posisjonen og levere både til oss og til andre aktører, både Norge og internasjonalt, så må en fortsette med det gode forbedringsarbeidet.
Nettopp Johan Sverdrup-feltet blir et av de store høydepunktene for Equinor i år. I november overtar Nylund ansvaret for gigantfeltet, når det går fra prosjekt til produksjon. Det ser han frem til.
Det blir veldig kjekt. Det blir veldig kjekt. Og vi er godt i gang med forberedelse av drift. En flink organisasjon som jobber med det nå. Vi har rekruttert en god del og jobber med rekruttering. Det blir jo et flott boligkvarter også, på 450 lugarer. Eksempelvis, vi får nå prosessplattformen på vei opp fra Korea, som kommer nå i løpet av kort tid, for å gjøre oss klar til å sette oss på plass i lag med boligkvarter og denne utstyrsdelen på utstyrs- og boligmodulen. For det vil gi ringvirkninger både i regionen og i hele landet i mange, mange, mange tider. Så jeg gleder meg.
Men etter utbyggingen av Johan Sverdrup og Johan Castberg det ingen store prosjekter i køen for Equinor i Norge. Samtidig skal selskapet investere enorme summer i utlandet, blant annet i Brasil. Noen frykter at det vil redusere norsk sokkels betydning, men Nylund slår fast at sånn blir det ikke.
Norsk sokkel vil ha og har en veldig sentral posisjon i Equinor. Det vil han ha i mange, mange tider. Og Sverdrup, som du nevner, jo et flaggskip som kommer nå i slutten av 2019 når det gjelder produksjon. Castberg i 2022. Samtidig så det veldig mange prosjekter som vi jobber med, som usanksjonerte, som viste noen eksempler i dag, som har reservegrunnlag på over 250 millioner fat, og det betydelig. Så de kommer til å jobbe med. Samtidig så det en rekke prosjekter som vi kan utvikle og knytte til eksisterende infrastruktur. Så det mye spennende å jobbe med. Men det viktigste også ha for seg at det ingenting som varer evigt, og derfor må vi finne nye muligheter. Vi har et ganske aktivt program, eller en plan for boring av brønner i løpet av de 20 neste år. Vi sier 3000 brønner i løpet av 20 neste år, og det jo like mange brønner som vi mest har bort i løpet av 50 år. Det viktigt, vi har et ganske aktivt leiteprogram, eller ser for oss en 20-30 leitebrønner per år de kommende årene. Så det klart, det må vi gjøre for oss å fylle på, spesielt etter 2030. Og så har vi vist at med å jobbe systematisk og historisk, at vi finner nye, eller gjør nye funn, vi utvikler nye prosjekter som, kanskje hvis du tar Castberg, eller man kan ta Johan Sverdrup eksempelvis, som ingen visste om i 2009. Nå det snart i produksjon. Så det viser jo at det å jobbe hardt og systematisk, det er nytte.
Du, i fjor skiftet dere jo navn fra Statoil til Equinor for å markere at dere skal være et bredt energiselskap. Hvor mye nærmere har dere kommet å være et bredt energiselskap på det knappe året som har gått siden det?
Ja, det skjedde jo en del ting før vi skiftet navn også, i forhold til å gå mot å være et bredt energiselskap. Jeg synes vi er kommet godt i vei. Jeg synes vi har kommet godt i vei når det gjelder det med nye energiløsninger. Vi har en rekke prosjekter og initiativer, både i Norge og internasjonalt. Vi ser det som vi har vært med på når det gjelder utvikling av vindparker i England. Vi har interesser både ned mot Tyskland, Polen. Jeg synes det spennende muligheter som nå i USA utfører kysten av New York eller Long Island og Massachusetts med hensyn til utviklingen av vind. Så jeg synes vi har kommet ganske langt, men så det jo mye som gjenstår, og det må vi jobbe med videre.
Det sa altså Arne Sigve Nylund, som konserndirektør for Norsk Sokkel i Equinor. Med meg nå har jeg Elisabeth Seglem, som leder for energi- og finansgruppen i Stavanger Aftenblad, og Kyrre Knudsen, som sjeføkonom i SR-Bank. Velkommen, Elisabeth og Kyrre.
Takk.
Tusen takk.
Elisabeth, hvordan vil du oppsummere det som skjedde på årets kapitalmarkedsdag for Equinor?
Det var jo ventet at de skulle legge frem et godt resultat, og det viser seg jo at milliardene nå renner inn på konto til Equinor. Og det skyldes jo selvfølgelig at de har kuttet kostnader og alt det vi har hørt om i mange år nå, men også at oljeprisene har vært låget litt høyere enn gjerne for noen år siden. Så det var brede smil og løs i snipp og mange som var happy der.
Kyrre, hvor bra går det egentlig for Equinor nå?
Ja, det blir jo det beste året på noen år, 4 år eller noe sånt. Så, og oljeprisen i fjor ligger vel på rundt 70 dollar fatet omtrent, og for 3-4-5 år siden så lå det godt over det. Så det er veldig interessant altså, at de tjener mer penger med en vesentlig lave oljepris. Altså, vi ser det jo på avkastningen på kapitalen som høy og forventes å være høy de par neste årene. Vi ser det på det som vi kaller for fri kontantstrøm, altså det de på en måte sitter igjen med at alle regninger og investeringer er betalt for. Dette har også gjort at gjeldsgraden i selskapet har så falt fra, når vi begynte året så var vi på nesten 30%, og nå er vi nede på lave 20%. Så det betyder også at man bruger de gode tidene til at betale ned gjeld, samtidig som man har et ganske offensivt investeringsprogram. Investeringen i år, eller i fjor, da, havner på cirka 10 milliarder dollar. De skal op til 11 i 2019, en økning på 10%, og forbli på omtrent det nivået de par neste årene. Så det, de bruger de tidene, gode tidene fornuftigt. Den lave gjeldsgraden gjør jo også at hvis der skulle komme noen muligheder i markedet der de må ta på litt mer gjeld, så vil de faktisk også ha muligheten til det. Og det forteller oss jo litt om den omstillingen og tilpasning som har vært i hele bransjen til et nytt inntjenings- eller oljeprisnivå. Det har gjort veldig mye på kostnadssiden, effektivisering, se på prosjekter på en litt annen måte, så det er en vanvittig spennende tid rett og slett for oljebransjen og se den transformasjonen som man jo på en måte holder på med i tillegg til olje og gass, så begynner man å gjøre andre ting.
Hva betyr det at det går bra for Equinor da?
Det er klart at når det skinner på sol på toppen, så risler det jo nedover. Equinor er jo det desidert største selskapet i Norge, og for så vidt i Norden. Prosjekter, utsikter, aktivitet, bare, altså de har jo over 20 000 ansatte. I Norge så ansetter jo denne sektoren ja, 150 til 200 000 mennesker. Så det veldig mange som avhenger enten direkte eller indirekte av det som skjer. Sånn at når de tjener mer penger, blir mer robuste, så blir arbeidsplassene blir mer solide. Og ikke minst for alle underleverandørene, for de aller fleste jobber jo i bransjen hos underleverandørene. De får en tryggere hverdag og på en måte mer forutsigbart. Det har vært noen tøffe og krevende år, og 40-50 000 mennesker har jo mistet jobben oppi dette, så det er klart det har vært ganske stor belastning for den delen av næringslivet og for så at det betyr for familier og nabolag, og nå er det veldig kjekt å se at i løpet av 2018 så snudde det virkelig på ansettelsesfronten. Vi ser at for eksempel i Rogaland så er arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-fag er altså halvert det siste året. Så det er gode nyheter for det måtte brede lag av samfunnet, og særlig da for de oljenære delene.
Ja, Elisabeth, det er jo kanskje en del leverandører som håper at noen av disse her kronene som ruller inn på Equinors konto nå skal rulle videre til leverandørene. Ikke alle som helt fornøyde med inntjeningen der?
Nej, det er jo sånn at leverandørene, og mange av de tenker nok at de har måttet ta mye av kuttene og effektiviseringen i de årene som var tunge og vanskelige. Og så er det sånn at de hører fra Eldar Sæter, som er toppsjefen i Equinor, at han ikke har tenkt å slippe kostnadene løs. Og det betyr jo at de ikke nødvendigvis kan forvente å få så mye bedre betalt for den jobben de gjør. Og mange har jo inngått nye kontrakter også for et år siden kanskje, som var der de gjerne gikk inn på kontrakter der de nesten ikke kjente penger. Og nå får de kanskje ikke reforhandlet de, og de kan gå over mange år. Så noen av de leverandørene har det jo knalltøft. Noen selvfølgelig klarer seg bedre også. Men særlig på gulvet tror jeg blant tillitsvalgte og de som jobber, så synes de nok at nå kunne vi også få litt av kage, og ikke bare når det går bedre, så vil de også tjene mer penger.
Ja, det er jo et godt poeng at den store på en måte skvisen eller nedturen har jo vært for underleverandørene. Det er et lite paradoks, altså i 2018, kanskje det året i historien der oljebransjen og faktisk en enkeltbransje noensinne har tjent mest penger. Jeg tror de havner i sum på 550 milliarder dollar, og en del av dette er jo da til Equinor. Samtidig som de som måtte levere varer og tjenester inn er fortsatt veldig skvisa. Så kan du si på den ene siden så er det har det vært veldig god kapasitet hos underleverandørene. Liksom, den ble bygget opp akkurat når det begynte å gå nedover på aktiviteten, så du fikk et veldig sånn overskudd av kapasitet i bransjen som i enkelte segmenter varer lenger enn i andre. Altså hvis du driver som et oljekonsulentfirma der du fort tog ned antall ansatte, så kunne du, når det begynner å gå bedre, så ansetter du igjen. Så der på en måte løser kapasiteten seg selv. Men hvis du har for mye rigger, eller for mye offshore-båter, eller andre deler der det fortsatt er godt med kapasitet, så er det nok sånn at det fortsatt er krevende tider, altså. Det vi ser i, vi har lagt et konjunkturbarometer her i januar, og det vi ser at det flere og flere bedrifter, eller en ganske høy andel av bedriftene, som venter bedring i lønnsomhet. Han sier jo ikke noe om det bra eller dårlig, men det ser i hvert fall ut at det går i rette veien for underleverandøren, altså at du får at pendelen svinger litt tilbake igjen i løpet av 2019. Så vil det være forskjell på ulike deler av, altså ulike segmenter og sånn, men i hvert fall at det går i den retningen ser det ut som nå når vi står fortsatt nok så tidlig i året. Da.
Og det vi hører er vel også at det er noen som fortsatt er på randen av konkurs fordi de ikke får kontrakter, mens andre klarer seg bedre, fordi at måten den jobber på nå er at den går inn i sånne store samarbeidskonstellasjoner der du gjerne er du med på laget Tekvinor, så får du kontrakter, og du får nye kontrakter, og du får lange kontrakter, mens hvis du ikke får en fot innenfor det, så står du og så sliter du. Så det gjør at det kan være en veldig stor forskjell på hvordan de opplever situasjonen.
Equinors virksomhet i utlandet er jo noe som har fått mye oppmerksomhet og vært omtalt og omdiskutert lenge. Hva er det viktigste som skjer i utlandet nå, Elisabeth?
Nei, det viktigste som skjer er vel at Equinor er helt tydelig på at utlandet er veldig spennende og interessant. Et eksempel er jo at Brasil er blitt et eget forretningsområde, og Margaret Øvrum har overtatt det, og sitter i konsernledelsen som liksom Brasil-dame og det. Og USA tjener endelig, der tjener jo de penger, og det har jo ikke vært noe som har vært helt selvfølgelig tidligere år. Og i Norge så har leiden, mye leidevirksomhet, men har ikke funnet gjerne så mye oppe i Barentshavet og Norskehavet som man hadde håpet. Så vi merker jo å høre fra for eksempel tillitsvalgte fagforeninger i Equinor at de er bekymret hvis ikke en finner noe, og en snart, altså når Sverdrup er ferdig utbygd, Åsta Hansteen er jo kommet i drift, og en venter liksom på et stort nytt funn. Hvis ikke en får en ny stor utbygging der fremme, så vil de store investeringene på sikt gjerne skje i utlandet.
Ja, Kyrre, blir norsk sokkel mindre viktig og utlandet mer viktig for Equinor fremover?
Ja, det har i hvert fall vært sånn de par siste årene. På et vis, altså, som Elisabeth vender på, så er det ganske betydelig satsing i Brasil. De har fikk noen veldig gode muligheter der som følge av litt sånn spesielle forhold i Brasil, men man hadde allerede en posisjon der nede, og Paul Eitrheim, som nå er leder for det nye energiområdet, han var der nede og satt i Brasil for noen år siden, når de tok de posisjonene. Så det er ganske interessant hvordan de har vært litt opportunistiske der. I USA har det vært litt mer systematisk og bygd den posisjonen på land i tillegg til det som er i Gulf og Mexico. Og det at de nå har Brasil som et eget område, det viser jo at man på en måte satser ganske hardt der nede, og store investeringer som du nevnte tidligere, Ole.
Ja, de skal vel investere 125 milliarder frem mot 2030, så det er jo enorme tall vi snakker om her.
Så på en måte, det som de i hvert fall selv viser er jo at utlandet blir viktigere, og så tror jeg ikke de vil si at Norge blir mindre viktig. Det er klart at ser du på inntjening og produksjon fortsatt, så er det Norge veldig viktig for det. Det er klart at det vil alltid være, for det er på en måte der det hele startet. Det som er bra og litt kjekke nyheter for norsk sokkel er jo at produksjonen samlet sett er på høye nivåer for sokkelen samlet. Equinor sin produksjon også på sokkelen er på høye nivåer, og ganske gode utsikter de par neste årene. Altså norsk sokkel vil øge litt grann de par neste årene. I og med at Sverdrup kommer inn, så vil også olje begynne å stige litt igjen. Vi har jo tidligvis nå hatt mer gass enn olje. Det vil endre seg litt i løpet av året i år og til neste år når Sverdrup kommer inn. Så utsiktene for norsk sokkel er bra, men det er klart det vi må se litt på i aktørbildet. Er det sånn at Equinor trekker seg litt mer ut? Så langt har de ikke gjort det, men man har sett Exxon for eksempel, en del av de andre store internasjonale, ser nok nå på norsk sokkel som, jeg skal ikke si mindre attraktiv, men at du er mer moden, du nærmer deg mer en haleproduksjon. Så derfor vil det være veldig gode signaler hvis man hadde klart å funne noen litt større ting nå. Husk at Sverdrup, som er liksom det siste gigant, eller i hvert fall det viktigste gigantfunnet i nyere tid, ble jo funnet for nesten 10 år siden. På norsk sokkel så ble det rekordtildeling av lisenser nå i januar, så det er klart at det er stor interesse både fra de operatørene og lisenshaverne og myndighetene til å videreutvikle dette, men Sånn som det ser ut nå, så kan det faktisk fort bli opptur i 2019 på investeringer og aktivitet, men fordi at det ikke er noen store i pipen akkurat nå, så kan det dempe seg ganske fort allerede i 2020, og kanskje gå litt ned i 2021 og 2022, i hvert fall hvis vi skal tro på oljedirektoratet sine prognoser. Så vi er nok litt avhengig av at der er litt mer suksess i disse leterundene nå, altså i 2019, for at utsiktene for ja, de par neste årene skal løftes nå.
Det store usikkerhetsmomentet er jo også hvordan altså det grønne skiftet, klimastemningen for klimaendringer og hvordan skal håndtere det, blir påvirket norske myndigheter og beslutningstagere. Altså hva skjer året fremover? Det er det vel egentlig ingen som kan si sikkert, så det vil jo være en sånn joker inn i dette her spillet, tenker jeg.
Det er klart at hvis denne debatten om leterefusjon og rammevilkår generelt, hvis den kommer for sentralt opp i de sentrale partiene, så vil de antageligvis, de som sitter og ser oss litt utenfra, de vil kunne lese at det er usikkerhet om norske rammevilkår er stabile. Altså implisitt at de kan bli dårligere hvis det skjer noe med leterefusjon. Og det kan gjøre noe med attraktiviteten til norsk sokkel fra utlendinger. Så det skal vi være litt oppmerksom på, tror jeg. Og det skjedde i 2013, så var det en endring i rammevilkårene som fikk en del oppmerksomhet. Selvfølgelig blant de mest sentrale på norsk sokkel, men egentlig alle, inklusive de utenlandske aktørene på norsk sokkel, reagerte på det. Da strammer man litt inn, og hvis det skulle skje igjen, så er det klart at det vil nok øke attraktiviteten på norsk sokkel isolert sett, særlig i en tid der du skal ikke lenger over på britisk sektor før du ser at de går i helt andre retning.
Ja.
Og i USA med Trump så har de jo effektivt redusert skattene ganske mye, og for oljeselskapene.
I fjor så skiftet jo Statoil navn til Equinor, fordi de vil markere at det nå skal være et bredt energiselskap. Derfor måtte oil bort. Hvordan ser det ut for Equinors grønne satsing, Elisabeth?
Etter London, der vi så at altså på kapitalmarkedsdagen, der ble det jo kanskje ikke snakket fullt så mye om det grønne skiftet i år som i fjor. Og han som er den nye miljømannen i Equinor, så kan si det, Pål Øytrheim, han hadde ikke taletid. Altså, det er vanlig at de største kanonene i Equinor på podiet og snakker til markedet, men han gjorde ikke det nå. Og i tillegg hjemme så satt jo miljøbevegelsen klar og kritiserte at ikke de bruker mer penger på å investere i grønne prosjekter. Det er jo 5% eller noe sånn som per nå. Så hvor bredt det energiselskapet er, det er jo mange som stiller spørsmål til da.
Ja, det var vel ca. 5% i fjor, og de kunne ikke love at det skulle bli noe mer i år, og målet er vel rundt, ja, er det 15-20% av investeringsbudsjettet som skal brukes på grønn energi fram mot 2030. Kyrre, kommer Equinor noen gang til å bli et bredt energiselskap?
Ja, jeg tror de kommer til å bli et rent fornybart selskap, hvis du bare trekker det langt nok. Altså, antageligvis så vil olje og gassen på slutten av dette århundret gå inn mot en solnedgang, og da tror jeg Equinor står klar med solcellene. Så dette er jo mer snakk om en langsiktig reise, og hvordan den modnes underveis. Jeg tror vi vil se at nå er de faktisk veldig store på havvind. Altså så hvis du hadde sett på liksom prosentvis andel som de nå tar del i av det som skjer rundt omkring i sentrale markeder, så er den ganske høy den. Så der har de tatt en posisjon, og så prøver de jo å knekke koden da, med hvordan du får satt et nytt system. Altså vi skal liksom fra A til B, vi skal ha et lavere karbonutslipp og bli mer, altså en mer bærekraftig verden rett og slett, som er viktig for oss alle. Og sånn som jeg oppfatter det, er veldig viktig for Equinor å være med på den reisen, bidra. Men en del av den er jo på en måte også at vi, i dag er det sånn at to tredjedeler, sant, sies 65-70% av all energi som forbrukes i verden er kull, olje og gass. Og ja, 20% kanskje, 25% er kull. Så det viktigste første steget er kanskje å gå fra kull til gass. Og, og, Og så da må de gjerne også putte på i land der det gode vindforhold eller solforhold, så kan de også putte på de tingene. Og så må vi gjerne prøve å få noe backup-energi, altså ikke bare gasskraftverk, men kanskje noe batteri som fungerer i en eller annen forstand. Og det liksom, det, så kan det komme andre energikilder eller måter å omforme energi på, blant annet i nettene, som i dag mange steder er veldig lite effektive. Og jeg tror det er det som blir liksom greia også, som Equinor sitter og ser på, hvordan skal vi gjøre dette? En ting er på en måte å gå inn på de rene vindmølleprosjektene, som er veldig klart at det er på en måte en overgang fra noe som er fossilt til noe som er fornybart. Men hvordan får du systemene til å fungere? Og det er det som jeg tror er veldig bra med at et større selskap tar tag i det. Det er enormt mye kompetanse på store, kompliserte prosjekter. Hvordan får du på en måte energisystemet til å fungere? Og det er derfor jeg, det som Paul Eitrem leder, det heter jo ikke Renewables egentlig, det heter jo New Energy Solutions. Og det tror jeg er en veldig viktig forskjell, at man ser på et system samlet sett. Og så vil jeg også si at det er viktig at Equinor tjener mye penger, for da har de også mer penger til å gjøre den reisen. Og om investeringene kanskje blir litt lavere i år enn i fjor, det tror jeg mellom vi skal se liksom frem på det mål de har satt mot 2030, at de har staket ut en kurs og er på vei, og i hvert fall i løpet av de par neste årene så vil vi se mer og mer av at de beveger seg i den retningen. Det har de sagt til markedet, det er på en måte en del av deres omdømme nå at de skal være med på den reisen.
De har jo i hvert fall pengene og kompetansen og har tatt viktige posisjoner i, sånn som du sier, havvind, og de holder jo også på med spennende prosjekter på batteri og lagring av denne. En må jo finne ut hvordan en skal lagre for eksempel strøm som en har lagt ved hjelp av havvindmøller. Så absolutt så ligger jo alt til rette for at de kan ta en posisjon der.
Vi ser også sånn, hvis du bare tar Brasil da, der de har, en ting er jo det de gjør på olje og gass og sånn, men der også har de jo en ganske god posisjon på solceller, bygget solparker, og det er klart at for noen land så er det jo egentlig veldig bra hvis du på en måte har et godt og trygt og stabilt selskap og system som kommer inn og hjelper dem med enormt viktige problemstillinger, som hvordan skal vi sørge for at dette landet har en skikkelig energiproduksjon, og hvordan blir den distribuert ut, og det så det blir en sånn liten test også, tror jeg, for de der, for der, nå kjører de liksom to spor, eller samme spor, men to løp samtidig i Brasil, der faktisk fornybar også kan fort seile opp til å bli en stor greie for dem.
Mm. Det er ingen tvil om at Brasil er et veldig viktig land for Equinor på alle måter nå. Jeg tror vi lar det bli siste ord for i dag. Tusen takk for at dere var med, Elisabeth og Kyrre.
Tusen takk.
Takk.
Vi er snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Vi tar gjerne imot innspill til hva vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast@sysla.no. Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik. Jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.